Blaðsíða 31. Selir eru spendýr. Urturnar hafa kóp sinn á spena í 3 til 4 vikur. Mjólkin þykk og engar næringarík. Hún minnir á mjólkurhristing. Vikugamlir fara landselskóparnir að synda í sjónum. Útselskóparnir fæðast í hvítum fósturhárum. Smám saman missa þeir þetta hár og þegar það mesta farið, geta þeir farið að synda. Það bil mánaðar gamlir. Urtur verða yfirleitt kynþroska 4 ára, en brimlarnir nokkuð seinna eða 5 til 7 ára. Meiri hluti sela lifir í köldum, oft ísilögðum sjó á norðurslóðum og við suðurheimskautið. Líkamshiti sela í kringum 37 gráður á Celsius, líkt og hjá mönnum. Selurinn vel einangraður með spiki. Það allstaðar undir húðinni og 3 til 5 cm að þykkt. Á stærstu rostungunum getur þetta lag verið alltaf 10 cm þykkt. Á sumrin verður selunum ósköp heitt þegar þeir skríða á land. Þá veifa þeir reifunum eins og blævæng og mása líkt og hundar. Þeir stinga sér í sjóin við og við til að kæla sig. Selir eru klunnalegir á landi en frábærir kafarar og listagóðir að synda. Þeir geta verið 20 til 30 mínútur neðansjávar án þess að anda að sér súrefni. Selir eru með mikið blóð og það súrefnisríkt í upphafi köfunar. Einnig geyma þeir súrefni í vöðvunum. Þegar selirnir kafa súrefnisríku blóði beint til hinna viðkvæmu líffæra, hjarta og heila. Lítið blóð berst til annarra líkamshluta. Á þennan hátt geta selirnir verið lengi neðansjávar. Stundum sagt að selir séu með mannsaugu. Ekki verður það deilt að þau eru stór og falleg. Ljósopið stórt svo þeir sjá mjög vel í myrkri hafdjúpanna. Þeir sjá hins vegar ekki í lit. Veiðihár hjálpa líka selnum að skynja umhverfið, engum hreyfingar í sjónum. Selir vel tentir, með hvassar keilulega tennur sem henta vel til að klófesta sleipa spriklandi bráð. Þeir éta fyrst og fremst fisk, en einnig ýmis önnur dýr, svo sem krabba, smokkfisk og sæbjúgu.
Fróðleiksreitur Spendýr einu dýrin sem næra afkvæmi sín á mjólk. Þegar líður á fæðingu, fara mjólkurkirtlar móðurinnar að framleiða mjólk. Afkvæmið fer á spena strax og það fæðist. Móðumjólkin byggir afkvæmið upp og verndar það gegn sjúkdómum. Önnur einkenni spendýra að þau hærð, mismikið reyndar og með heitt blóð.